Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke, og det pastor Jon Arne Gladsø som taler. Vi leser Bibelen. Det liksom temaet for de kommende fire gudstjenestene. Der vi skal snakke om temaet vi leser Bibelen som disipler. Vi leser Bibelen kristologisk, altså at det gamle testamentet peker fremover på Jesus Kristus, og at historien om Jesus det selve kjernefortellingen i Bibelen. Den tredje søndagen så vi leser Bibelen kontekstuelt. Da spør vi, hvem var det første leserne, og hva var det dem hørte, og hva hører vi, og hva leser vi i dag? Og så avrunder vi den serien med «Vi leser Bibelen sammen». Ulike kirkesamfunn og ulike mennesker leser jo den samme historien, og hvordan oppfattes den. Så i dag altså, så skal vi snakke om hvordan vi som Jesu disipler forholder oss til Bibelen. Og vi kan jo ofte møte kritikk mot Bibelen og kristendommen, fordi noen mener den ikke er relevant for det samfunnet vi lever i. Altså ikke har betydning for mennesker i 2021. Det er liksom ikke relevant for det livet jeg lever. Det er ikke relevant for min hverdag. Og vi kan selvfølgelig innrømme at det ikke er alle bibeltekster som er like lett å overføre til dagens samfunn, eller kan kobles rett inn i det livet vi lever i dag. Men, og da møter du argumentet, ja, fordi det som jeg ikke forstår, så legger jeg det unna. Det er liksom ikke noe vits å sette og lese ting jeg ikke forstår, eller som ikke kan relatere meg til, eller som ikke handler om meg eller har betydning for meg. Mark Twain, han er ofte blitt sitert på disse ordene, det er ikke de delene av Bibelen jeg ikke forstår som bekymrer meg, men det er de delene jeg faktisk forstår. De avsnittene jeg forstår, de utfordrer meg. Alle disipler, altså alle de kristne, alle de som vil følge av Jesus, de er overgitt til Bibelen for å bli kjent med Gud. Og så sier jo noen da at jeg blir kjent med Gud gjennom naturen. Andre, de kan si at ja, Gud taler til vår tanke og til vårt hjerte. Ja, noen har til og med møtt Jesus, og han har snakket direkte med dem, eller til dem. Men det er kun Bibelen som gir deg selve fortellingen. Selve fortellingen. Den gir fortellingen så tydelig, så inspirerende og så utfordrende at livet mitt påvirkes, at livsførselen min den korrigeres, at min svakhet den blir synlig, min styrke den forsterkes, ja, til og med erfarer jeg at livet blir verdt å leve. Bibelen er boka Gud har skrevet om seg selv. Enkelte kaller det en selvbiografi. Men Bibelen handler ikke bare om Gud. Den handler også om oss. Bibelen har, kan du si, to hovedpersoner. Gud og deg. Og som kirke så løfter vi Bibelen høyt. Ja, ikke bare løfter vi den høyt, den også var grunnvoll. Det er vårt fundament, det er liksom det vi står på. Selv om det er ting vi ikke forstår. Selv om det er ting vi finner lite relevant for situasjonen akkurat her og nå i dag. Selv om den har normer og verdier som begynner å være fremmed i våre samfunn. Som disipler, så er det naturlig å ta den inn til vårt hjerte, rett og slett. At vi hegner om den. Altså verne den, beskytte den. Å hegne om noen ting, det betyr jo i utgangspunktet å bygge et gjerde, som i innhegning, sant? Vi hegner om Bibelen. Hvorfor? Jo, fordi troverdigheten til Bibelen og troverdigheten til Jesus, det henger uløselig sammen. Du kan liksom ikke velge det ene eller det andre. Det henger ihop. Og det er jo gjennom Bibelen vi blir kjent med Jesus. Og det er gjennom kjennskapen med Jesus at vi forstår mer av Bibelen. Så når kirka slutter å lese Bibelen, altså vi, og vi slutter å finne Bibelen relevant, ja, da ramler troa og håpet sammen. Det svekkes troa og håpet, rett og slett. Sist uke så var det en dame, en prest i en kirke, som ønsket mer nyåndelighet i sin kirke. Det har blitt så tomt og stusselig, sier hun. Hun ønsker mer liv og en bredere religiøs plattform å stå på. For meg det et enkelt eksempel på at når Bibelen ikke relevant for kirka lenger, ja, da blir heller ikke kirka relevant. Trua og håpet det slokner, og det blir rett som hun damen sa, det blir tomt, og det blir stusselig, rett og slett. Og så sier noen at, ja, den det jo så teoretisk, Bibelen jo bare full av ord. Men ord, folkens, ord, det kan forandre liv. Mange av Bibelens historier, det foregår jo rundt Genesarets sjøen. Og sjøen har jeg lest og hørt at den drøyt 2 mil lang, og rundt sjøen så ligger det flere byer. Genesarets sjøen, eller Tiberias sjøen, som enkelte kaller den. En av disse byene som ligger rundt denne sjøen, det Kapernaum. Og her møter vi fiskeren Simon, som bor her sammen med kona og svigermora. Sånn har nå han det da. Broren Andreas, han bor også der. Og brødrene, de har Genesarets sjøen som sin arbeidsplass. Simon, lærer vi etter hvert, han svært impulsiv. Han frittalende, og det vel ikke å overdrive og si at han kunne ta litt plass der han var. Han hørtes godt. Du la fort merke til han. Han var lett å få øye på. Og Jesus, han sier senere om henne også, da du var ung, Simon, da bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Det vel definisjonen på å være egenrådig, ikke det? Men lite anet Simon at store deler av verden skulle kjenne hans navn og hans livsfortelling 2000 år etter hans død. Tror du Simon så for seg at han skulle bli kjendis? At hele verden skulle kjenne til hans historie? Ting han sa, ting han gjorde. Men hva var det som forandret Simon til å bli denne Peter, som var navnet han fikk av Jesus? Hva var det som forandret Simon til å bli denne urokkelige klippen i det aller første kirkas tid? For Simon, han var jo så menneskelig. Han var jo så mange av oss. Simon, han kunne begeistres. Han skraut. Han vann. Han tapt. Han fornekta og han gråt. Men Jesus, han så den varmhjertede og høyrøyste Peter. Ja, han så Peter lenge før Simon så seg selv som Peter. Med kjærlighetens øye så Jesus Simon. Han elsket han, han advarte han, han korrigerte han, han oppmuntret han, og han visste han tillit. Ja, han tillot til ham at han mislyktes, og Jesus reddet han når han trengte. Simon opplevde mange seire, men også nederlag og personlige ydmykelser. Og da Simon var lengst ned, og en annen av de 12 disiplene, altså Judas, i selvforakt har tatt sitt eget liv, ja, da nettopp ord som redde Simon. Først fikk han høre, for en tid tilbake, når første gangen han møtte Jesus, så fikk han høre, Simon, kom og følg med. Det ble en ny start i livet. Men så har vi nå da kommet til en situasjon der skam, anger og selvforakt, Det velta over Simon. Spesielt da han fikk høre at Jesus var torturert. Da han var korsfestet og begravet. Da ble det nattsvart for Simon. Og så kommer disse kvinnene livredd tilbake fra grava og forteller at den var tom. De sa at det satt en ung mann der inne med i den tomme grava, han var kledd i en hvit kjortel, og ordene som denne unge mannen sa var, «Vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han ikke her. Han har stått opp. Se, her stedet hvor de la ham, men gå og si til disiplene hans, og til Peter, at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Men Simon klarte ikke helt å tro på disse vettskremte damene, men likevel så tror jeg ordene har begynt å spire og gro i Simon. Og så kommer den vakre hendelsen på stranda nede ved sjøen, tredje gangen Jesus viser seg for disiplene etter at han sto opp fra de døde. En lang natt, og en stri arbeidsøkt har de hatt ut på sjøen, og de har ikke fått noe fisk. Trøtt og slitne og lei, så har de gitt opp og var nå på vei inn mot land. Og Johannes, han forteller det sånn i Johannes 21, 4. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. Og så forteller han videre at Jesus hadde tent et bål, og det lå allerede både fisk og brød på gløren. Og så setter han der og et i lag. Det står ikke noe om hva de snakket om det var helt stilt, eller om alle snakket i lag. Og igjen så blir ord så uendelig viktig. Simon, han var jo nesten ødelagt, innvendig av anger og skam etter å ha fornektet og sviktet Jesus. Men så kan vi se for oss at Jesus fester blikket på sin kjære disippel, og så sier han til henne, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Tre ganger spør han om det samme, og Simon han svarer, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så gir Jesus det utenkelig, og igjen er det ord som formidler og skaper en ny begynnelse. Han sier, fø sauen min. Og så fortsetter han, da du var ung, Simon, da bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Når du blir gammel, skal du strekke ut hendene din, og en annen skal binde om deg og føre deg dit du ikke vil. Det sa han for å gi til kjenne hvordan død Simon skulle ære Gud med. Og da han har sagt dette, så sa han til Peter, følg meg. Og det var jo sånn det har begynt. Situasjonen var jo nesten likens. Det var jo sånn Jesus har kalt Peter den første gangen da han sto opp med fiskebåten, og heller ikke den gangen har fått noe fisk. Og nå fikk han høre det igjen. Følg meg. Ord betyr noe. Nå har følg meg en ny betydning. Nå er det en anerkjennelse. Nå er det en gjenreisning. Nå er det en gjenopprettelse for Peter. Og Guds ord, det har også en egen evne til å forandre og forvandle mennesker, hvis du tar imot disse ordene. For Peter, han har jo holdt på å ramle ifra hvert enn her, på grunn av alt det onde, vanskelige, triste han har opplevd. En har sagt at den som har en bibel som holder på å falle fra hverandre av slitasje, den tilhører en person som ikke gjør det. Om du har en bibel som holder på å slites ut og ramle fra hverandre, så er du mest sannsynlig en person som ikke ramler fra hverandre. Da Jesus ga disiplene det store oppdraget, så sa han til dem, «Gå, gjør alle folkeslag til disipler, døp dem, lær dem.» Og så tenker vi kanskje at når vi bruker ordet disipler, at det handler om å tilegne seg kunnskap. Men i den første kirka, så handler det mer om liv og handling. Og man kan kanskje oppsummere det her med at et disippeliv, det handler ikke først og fremst om å lære noe, men å leve noe. Og så kan jeg tilføye at det er ingen motsetning da, mellom å ha kunnskap og det å leve den ut. Det beriker bare hvert enn det. Men Jesu disipler, de lyttet ikke bare til ordene han sa, men de studerte livet han levde. De studerte ikke bare hans ord, men også det han gjorde. Og hos Jesus så var det jo samsvar mellom ordene han sa og livet han levde. Og så er det mi, og forhåpentligvis de bønn, at også i mitt liv så skal det være en større sammenheng, en sterkere, tettere sammenheng mellom ord og handling. På Jesu tid så var det jo rabbins oppgave å overlevere de muntlige tradisjonene til sine elever og etterfølgere. Der måtte de pugge hvert ord, og de måtte kunne gjengi ordet i generasjon etter generasjon. Og disiplene, de måtte også memorere og lære seg hundrevis av bud og forskrifter uten at noe gikk tapt. Det var jo denne tradisjonen Jesu disipler levde i. Og sånn sett så ble de bærere av Jesus tradisjon, hans ord og hans handlinger. Og så kom det etter hvert praksis da, for å skrive det ned, og da kan man gjerne stille seg spørsmålet, blir det da bare skrevne ord, uten handling? Disiplene, de hadde både ord og handling som erfaring. Så hvorfor skal jeg lese Bibelen? Jo, Bibelen det boka for den som nysgjerrig på Gud. For Bibelen jo boka som gjør oss nysgjerrig på Gud. Og Bibelen boka hvor Gud presenterer seg selv for oss. Og Bibelen, den skaper tro. Og så finnes det mange metoder. Det finnes mange planer om hvordan man kan lese Bibelen. Og som, men som disippel, så kan det lønne seg å lese den sakte. Grunne på ordene. Be over ordene. Kanskje til og med memorere ordene, du som har evnet å... Husk på flere interiør i gangen. Du kan lytte til ordene. Du kan stille deg litt sånn undrende til ordene. Du kan smake på dem. Og du kan spørre. En disippel nærmer seg Guds bok med nysgjerrighet. Og Guds ord, det nære trua våres. Så kommer da troen av budskapet en hører. Og budskapet kommer fra Kristi ord. En påstand, eller tre påstander. I alle kristne er Kristus nærværende. I noen kristne er Kristus fremtredende. I få kristne er Kristus regjerende. Det handler om hvordan vi gir Bibelen autoritet, og hvordan vi gir Guds ord autoritet over våre liv. Når vi handler på Guds ord, så gir det kraft, og det gir så absolutt innflytelse i livet vårt. Et eksempel, når Jesus står ut på vattnet og roper til Peter, og så sier han, «Kom!» Da går Peter over båtrippa ut på vattnet. Og det er når han gikk at miraklet skjedde. Han gikk på Jesu ord. Kom! Når det står, be for den syke, så er det når vi ber at den syke blir frisk. Når det står, frykt ikke, og du sier, ja, men kan jeg velge? Ja, du kan det. Du kan velge å feste blikket på Jesus, du kan flytte blikket, eller fokuset, bort fra frykten, og over på Jesus. Du kan rette blikket mot han som fjerner frykt. Tilgi den som sårer deg. Er det lett? Nei, det er ikke lett, men det er rett. Det er når vi flytter fokuset fra det som nedbrytende, og over til det som velsigner, Og tilgivelsen, ja, det da du i gang med en prosess hvor du setter ordet ut i handling. Du rett og slett ut i praksis. Bekjenn dine synder. Elsk din neste som deg selv. Bær den svake. Del med andre. Baktal ikke. Gi tienden til Gud. Velsign. Følg meg. La alle disse ordene være som såkorn i livet ditt. For de har i seg selv potensialet til å spire. Men ikke gjem dem bort i en sekk innerst på låven, men sett dem i handling. Så vil nok du og jeg som disipler oppleve at noe av disse såkornene, de veks fryktelig sakte. Men de veks. Og de former våres disippelliv. Et trosliv der ordene blir levende. Hvis dere blir I mitt ord, og dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og det ser all verden, kan vi bli I Guds ord? Å bli I mitt ord, det kan bety, Jesus hjelp meg til å følge dette eksempelet I dag. What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Og disippelen adlyder Jesu ord. Motivasjon ligger ikke I kunnskapen, men I kjennskapen. Jesus han til å stole på, og jeg tør å adlyde, fordi at jeg kjenner Jesus, og han kjenner jeg så godt at jeg vet at han står, alt han står for bare godt. Derfor velger jeg å adlyde. Jeg gift med Eva Karin. Og når vi for snart 40 år siden ble kjæreste, så kan jeg stå her I dag og innrømme at det var ikke først og fremst for å få kunnskap om henne at jeg ville bli hennes kjæreste. Men jeg ville bli kjent med henne. Sånn også disippelens trosliv. Bibelen, den leser vi for å bli enda mer kjent med Jesus. Og disippelen leser ikke bare løftene, og om nåden og tilgivelsen. Nei, det også formaninger og irettesettelser. Og vi lærer å underordne oss læreren, og underordne oss læreren. Og I Bibelen så blir vi godt kjent med Guds vilje. Ta opp mitt kors. Jesus snakket om kors, I betydningen av to typer kors faktisk. Det ene korset, det Golgata, hvor han identifiserer seg med oss, og han blir gjort til synd. For oss, for å sone vår straff. Det andre hans kors, hvor vi kan identifisere oss med han. Det derfor han sier til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Det å fornekte seg selv, det handler ikke om å gjøre livet tristest mulig, men det handler om når min vilje på kollisjonskurs med Guds vilje, så gir jeg Gud rett. Det en sånn disippelrefleks, det. Det en sånn hjerteinnstilling. At om mine tanker, drømmer, planer, ønsker, krasjer med Guds planer, så Guds vilje best for meg og for deg. For Bibelen, Guds ord, det til meg og til deg. Han ønsker at jeg skal ha et godt liv. Han ønsker at jeg skal unngå å bli skadet på veien og komme hjem til han til slutt. Husk at Gud elsker deg akkurat sånn som du Men han elsker deg alt for høyt til å la deg bli sånn som du Han vil at du skal bli mer lik Jesus. Og så ble vi innledningsvis kjent med Simon Peter. Han erfart Jesu ord, og han ble formet. Sånn kan Guds ord lede oss og forme oss over tid. Ja, det kan ta tid, men likevel, vi I vekst. Og helt til slutt, det var en som fortalte om en opplevelse med Bibelen. Han opplevde Bibelen så kjedelig og intetsigende at han planla å legge den på hylla for godt, altså noe vanskelig leit å lese kjedelige ting. Så han ba Gud, og samtidig så la han inn en klage på den boka han så, han sa, «Når du først skulle skrive bok, hvorfor ble det så kjedelig?» Og så opplevde han at Gud spør han tilbake, «Ja, hva skjer du I Bibelen da?» Og så svarer han, Det skjer mest ut som bare som streker alt ihop. Gud sier, skjer du noe mer? Ja, innimellom det streken så skjer noen prekka. Det streker og prekka stort sett. Jeg ser litt nærmere, hva skjer du? Hva skjer det ut som? Streker og prekka, ja, det kan se ut som nota. Og Gud sier, ja, veldig mange som leser Bibelen, de ser bare streker og prekker. Men en disippel som har fått Guds ånd, og Guds ånd, den levende gjør jo disse strekene og prekkene og får fram musikken. Bibelen rett og slett musikk for disippelen, Og du og jeg, vi inviteres inn I denne symfonien. Ordene du leser, de gitt av Gud til deg. Og han har sagt at han vil aldri, aldri la de ordene vende tomt tilbake.
En liten stund med Jesus. När synden gör mig vid otron vill mig hindra att blott på ordet se en Jesus. Yeah.